The Voice of America.
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢትዮጵያ ብክስተት ኤልኒኞ ኣጋጢምዋ ዝነበረ ደርቂ መኪታ ኣብ ዝሰገረትሉን ናብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዝነበረ ህውከት ኣብ ዝተረጋግአሉን እዋንያ ናብ ሓድሽ ናይ ኤውሮጳውያን ሓድሽ ዓመት 2017 ተሰጋግር ዘላ ኢሎም ኣቐባሊ ቃል ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኒውዮርክ ኮሌጅ ኣዮና ሓጋዝ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ዶክተር ደረስ ጌታቸው ብወገኖም ግን እቲ ሃገር ምስ ከበድቲ ፀገማትያት ተሰጋገር ዘላ ይብሉ። መሳርሕትና እስክንድር ፍሬውን ፅዮን ግርማን ዘዳለዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካቅርቦ እዩ።
ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ዝኣቲ ዘሎ ሓድሽ ናይ 2017 ኣውሮፓውያን ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ፀገማት መዕልቦ ኣብ ዘይረኸብሉ እዋን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ይብሉ ገለ ወሃብቲ ርእቶ። እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ካብ ዝተባህለ ተፅዕኖ ድርቂ ምሉእ ብምሉእ ኣይሓወየትን ይብሉ እዞም ወሃብቲ ርእቶ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሓላፊ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ሚድያን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ግን ምዚ ኣይሰማምዑን። እቲ ሃገር ብዛዓበየ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ነቲ ከቢድ ድርቂ መኪታ እየ ሓሊፋ ይብሉ።
ድርቁ ጋር በተገናኘ ወደ 10
ምስ ድርቂ ብዝተተሓሓዘ ኣስታት 10.2 ሚልዮን ህዝቢ ብዛዕበየ ብዓቕሚ መንግስትን ህዝብን ተዋዲዱ ምምካት ዝኽኣልናሉን ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ከይጠፍአ ካብኡ ወፂና ኣብዛ ዓመት ኣስታት 11.5 ሚእታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ክምዝገብ ትፅዊት ንገብረሉን እዩ።
ብመዳይ ምህርቲ እውን ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ከሎ ብ50 ሚልዮን ኩንታል ከም ዝውስኽ ሓቢሮም ኣለዉ ኣቶ መሓመድ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተረኣየ ህውከትን ዘይምርግጋእን ሕዚ ከም ዝተወገደ ኣቶ መሓመድ ይገልጹ። እቲ ሃገር ቅድም ክብል እትፍለጠሉ ሰላማዊ ኩነታት ንምርግጋፅን ዝተለዓሉ ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስን መንግስቲ ነቲ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ምንቅስቃስ ተሃድሶ እናካየደ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ህዝቢ ምርግጋእ ከይፍጠር ዝገብሩ ኣተሓሳስባታት ንምቅላስ ይስራሓሎ ኢሎም። ህዝቢ ዘይውክሉ ነገር ግን ብሽም ህዝቢ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዝጥቀምሎም ናይ ትምክሕትን ፀቢብነት ሓደጋታት እውን ኣለዉ ምስ በሉ
እነዚ የትምክትና የጠበትቸው ኣተሓሳሰቦች ብህዝቢ ውስጥ መረጋጋት
እዞም ኣተሓሳስባታት ትምክሕትን ፀቢብነትን ኣብቲ ህዝቢ ምርግጋእን ሰላምን ከይህሉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ፅልእን ዕግርግርን ክፍጠር ሓደ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ንክላዓል ዘበ ብራብሩ ጉጅለታት ካብ ውሽጢ ይኹን ናይ ወፃእ ሓይልታት ዝጥቀምሉ ኣተሓሳስባ ክጠፍእ ይስራሕ እዩ ዘሎ።
ተሃድሶ እሂ ወደግ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ኣይምልስን ዘሎ ንዝብል ርእቶ ተቃወምቲ ዝተሓተቱ ኣቶ መሓመድ
መንግስቲ እየፈታቸው ያሉ ችግሮች ሕብረተሰቡ ችግሮች ናቸው ብሎ ባመነባቸው ጉዳይ
እቶም መንግስቲ ፈትሖም ዘለዉ ሽግራት እቲ ሕብረተሰብ ሽግራት እዮም ኢሉ ዝኣመነሎም እዮም። እቲ ሕብረተሰብ ፀገማት ኣብ ምፍላይን ፍታሕም ንዳይን ብስፍሓት ይነጥፍ ኣሎ። መንግስቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ሽግራት ኣይፈታሕኹን ኢሉ እዩ ተላዓይሉ። ስለዚ ዓሚቕ ተሃድሶ እውን ብዝግባእ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኮይና እያ ናብዚ ሓድሽ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ትሰጋገር ዘላ ዝብል ዝተሓተቱ ንሶም እቲ ኣዋጅ ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ናብ ንቡር ንምምላስ ምዃኑ ብምሕባር ከከም ኩነታቱ ዝተዓፃፀፍ ብምዃኑ ብዙሓት ምምሕያሻት ተገይሩሎ ኢሎም። ከም ኣብነት እውን ዲፕሎማሰኛታት ካብ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ክጓዓዙ ኣቐዲሞም ከፍልጡ ኣለዎም ዝብልን ምስ ናይ ሞባይል ዳታት ዝተልዓሉ እገዳታት ጠቒሶም። ምስ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ናይ ተሃድሶ ትምህርቲ ውሃቦም ዝነበሩ ሰባት ምፍትሖም ኩነታት እናተገምገሙ በብእዋኑ ምምሕያሻት ዝግበረሉ እዩ እውን ኢሎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኒውዮርክ ኮሌጅ ኣዮና ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ዶክተር ደረሰ ጌታቸው ዝሓለፈ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ኢትዮጵያ ብፈተናታት ከምዝ ሓለፈት ይገልጹ። ማዕረቲ ጸገም ዝግባእ ሽፋን ማዕኸናት ዜና ኣይረኸበን ዝበልዎ ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ከቢድ ድርቂ እዩ ክብሉ ብምዝኽኻር ኣብዚ ወርሒ ተሓሳስ ዝወፀ ዝበልዎ መጽናዕቲ ከምዝ ክብሉ ይገልጹ።
በዚ በዲሴምበር የወጣ ኢትዮጵያን የረሃበ ኣደጋ በሚመለከት ተደረገ ጥናት የሚያሳዩ
ኣብ ተሓሳስ ንጥሜት ዝምልከት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዝሕብሮ ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣስታት 9.7 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ረድኤት የድልዮ ይብል። ካብዚ ብተወሳኺ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ኣባዝዩ ዝለዕለ ናይ ጥሜት ሓደጋ ኣሎ። ብድምር ኣስታት 12 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ስግኣት ሕፅረት ምግቢ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣስታት 3.9 ሚልዮን ህዝቢ ፅሩይ ዝተባይ ኣይረክብን።
በአሜሪካ ይሁን በህብረት አውሮፓን መንግስት እንግሊዝን ኢትዮጵያን ዘጋጠማ ሽግራት ነመመካት አስተት 1.2 ቢሊዮን ዶላር ሬድኤት ከምዝ ተለገሰላይ ገልጹ አመላ ኦሮሚያን ክልል አምሃራን በፍላይ አብከባቢ ጎንደር አብላዕሊ መንግስት ዝተልዓለ ተቃውሞ عبي فتنا كمز نبرن بفلايد ما مس مس فحفح ماستر بلانا ديسا باستر عالن يحبرو
በኦሮሚያ ያሉ የሆዴድ ካድሬዎች ቀጥሎም በዩኒቨርሲቲ ያሉ ኮሌጅ እና ያሉ ወጣቶች
አው ኦሮሚያ ዝርከቡ ካድረታት ኦዴውስ ይቡ አብ ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ዝርከቡ መናሰይ ድምጾም ናብ ህዝባዊ ተቃውሞ አብዩ አብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ገጠራትን ኦሮሚያ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ አካይዱ አብ ገለከባብታት ድማ ናይ መጓዓዝያ መኪናታት ተባሪዕን ንመንገድታት ንዓጸቡ ንብረትን ፋብሪካታትን መጥቃዕቲ ኣብፂሖም ተቃወምኦም ብኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መልክዑ ዝገለጽሉ ዓብዪ ክስተት እዩ ነይሩ
ናይ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ርክባት ክድህስሱ ከለዉ ድማ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ከምዝተቐይረን ብፍላይ ድማ ኣብ የመን ብዝተፈጥረ ኩናት ሕድሕድ ናይ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝነድድ ከባቢ ኮይኑሎ ይብሉ እዚ ብፍላይ ኤርትራ ዘለዋ ዓለም ለኸ ርክብ ክውስኽ ኣኽኢልዋሎ ይብሉ
ይሄ በተለይ ኤርትራን በዓለም አቀፉ ግንኙነት ያላት ሚና በጣም ጨምሯል።
እዚ በፍላይ ኤርትራ አብ ዓለም ለኸ ርክባት ዘለዋ ተራ ኣዝዩ ክውስኽ ገይርዎ እዩ። ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት፣ ኳታርን ካልኦት ሃገራትን ወደባት ዓሰብን ምፅዋዕን ኣብ ደሴታት ሓንሽ ናይ ወታደራዊ መደብራት ምህናፅ ኤርትራ ኣካል እቲ ወታደራዊ ወፍሪ ክትከውን ምግባር ከም እውን ናይ ገንዘብን ኣፅዋርን ሓገዝ ብምሃብ ዝለዓለ ዓቕሚ ክትሃንፅ እናኽእላ እዩ። እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ መንግስቲ ከቢድ ሕማም ርእሲን ጭንቀትን ኮይኑዎኣሎ።
ዶክተር ደረሰ አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ኢዱ ብምጥማር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘርኣዮ ተቃውሞ ዝለዓለ ክስተት ምዃኑ እውን ይገልጹ።